Funcións. As funcións son moi útiles cando é preciso traballar con volumes moi grandes de datos de todo tipo, numéricos de texto, en formato data ou científico, entre outros. Fai algunha das actividades propostas no bloque de contido principal para repasar aquelas funcións que estiveches a traballar e que te axudarán a conseguir o reto. Tes tres botóns e cada un deles abre unha opción de actividade diferente, A, B ou C. A opción A é unha actividade de relacionar cálculos con funcións de cal. A opción B é unha actividade de escolla múltiple na que terás que seleccionar a función apropiada para cada cálculo proposto. Na opción C terás que escribir a función coa sintaxe correcta para cada pregunta.